Morning à la U-Radio.
U-Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'El Story. On va faire le tour des réseaux. Je vous jante allez, on vous raconte tout. Et je démarre la story d'El Kamouassin.
La story, je vous dis comme l'homme, j'ai dit, je vous dis, je vous dis, la communication quand j'ai une زوينه احسن من دابا نسمعوا نفكركم
ونيكوت
دابا انت تفضل انك تاخذ ان ياغورت اللي فيه 0% ماتير غراس ولا تاخذ ان ياغورت اللي فيه 100% سون غرا اجون
شنو
ماشي هادي ستوري
ورا هادي اللي كاينه اخويا
يا
دونك هضرنا على هادي
هادي لا ستوري جي نهضر لكم على لي في كادراج سمعوا لا ستوري
ونيكوت
دابا انت تفضل انك تاخذ ان ياغورت اللي فيه 0% ماتير غراس ولا تاخد ان ياورت اللي فيه 100% سون غرا اجوتي دابا راه الاولى بحال الثانيه ما كاين حتى فرق ولكن انت ما غاديش يجيوك بحال بحال tu vas pas les percevoir pareil هذا بالضبط هو اللي كنسميوه ليفي دو كادراج الطريقه اللي انا كنجي وكنبريزونتي لك بها لانفورماسيون واخا لو فون يكون هو هادشي لي مارك يفهموه مزيان شي باش مثلا اون مارك دو كورن فليكس مثلا لي سيريال ما غاديش يجيو يكتبوا لك كونتيان دو سكر ولكن غادي يجيو يكتبوا لك سون سكر رافيني ولا مثلا الا خديتي اون مارك بيو ما غاديش يجيو يكتبوا لك مثلا بوفر ان غرا غادي يكتبوا لك ريش ان فيبر وهادشي راه ماشي كذوب سي ني با مونتير سي كادري داكشي باش الا كنتي ان ماركتور ان فاندور ان انتربرونور غير تعرض ولا تبريزونتي لوفر ديالك بريزونت لا دو لا بون فاصون
اي
هادي لا ستوري ديال ريتشارد بورزيق
تري بيان با ميرسي بوكو
خصك تعرف كيفاش تبيع لا ستوري ديالك ماشي بحال اللي درت في
ماشي بحال اللي درتي نتايا ابسوليمون با ما تعلمتي منا والو ندوز لا ستوري ديالك
لا ستوري ديال انا على كل بلاصه في العالم وكيفاش كيشربوا القهوه ديالهم
نيكوت
تي ديجا موندي كومون بوا دو كافي ايور دون لو موند
فازي راكونت
ان ايطالي تو بوا ان اسبريسو تري سيري ان اون مونجي او كونتوار دان بار اي لو كابوتشينو سي اونيكمون لو ماتان ابري 11h اون ان بارل بلو ان فرانس اون بريفير لو كافي كريم كون بران تيراس اي سي سي ان اسبريسو اون لالونج بور فريمون براند سون تان ان تركي افون دو بريباري تون كافي اون تو دوموند سي تو في كي سوا Jamais deux aides de sucre à côté de la tasse. Et à la fin, on la retourne pour lire l'avenir dans le marc de café. En Éthiopie, on torréfie les grains devant toi et on te sert trois tasses. La troisième porte chance. À Hanoï, au Vietnam, le café est fouetté avec du jaune d'œuf et du lait concentré. On dirait presque un dessert. En Laponie, on met des cubes de fromage au fond de la tasse. Au Brésil, le café est fort et ultra sucré. On t'en offre partout. C'est un peu comme un signe de bienvenue. Et au Japon, on le boit souvent en canette. Il est vendu dans des distributeurs automatiques.
Mais toi, tu bois comment ton café?
J'en bois pas. J'ai horreur de ça.
Elle est extra monnaie, j'en bois pas, c'est le film. Et délire.
De la story de Camille. Je pense que la différence réellement entre Nabra ou Tabaka ou Saut.
Nabra, Nabra, comment on dit que.
Khama, pardon.
Ah.
Nabra ou Tabaka ou Khama.
Oulala. Là, là.
Smaï.
أتعلمون ما الفرق بين خامة الصوت وطبقة الصوت ونبرة الصوت؟ دعوني أخبركم ما الفرق خامة الصوت هي الطابع الصوتي أي ما يولد مع الإنسان فمثلاً لو عندنا شخصين حكوا نفس الكلمة بنفس الطبقة رح يكون في اختلاف لأنه كل واحد خامة صوته غير فمثلاً عندنا ناس خامة صوتها رخيمة عندنا ناس خامة صوتها دافئة وما إلى ذلك أما بالنسبة لطبقة الصوت فهي درجة الصوت من حيث العلو أو الانخفاض على سبيل المثال طبقة صوت الطفل عالية أما طبقة صوت الرجل منخفضة هذه طبقة عالية وهذه طبقة منخفضة أما بالنسبة لنبرة الصوت فهي كيف أنا بوصل رسالتي أو شو الإحساس اللي بوصل فيه رسالتي للشخص المقابل فمثلا ممكن تكون نبرتي سعيدة ممكن نبرتي تكون غاضبة ممكن نبرتي تكون مليئة بالحماس هذا هو الفرق بين الخامة والطبقة والنبرة
شكرا على هذا هو الفرق انت مشارك الصوت اللي تساديتي بها اخويا
لا نبرة لا خامة
الطبقة والنبرة والخامة ممكن غير الخامات
لا حول ولا قوة الا بالله شنو هي بحال قلتي ان جوار مشات ليه الله يستر
اخويا
رجليه ولا شي حاجة كان فرصي كان فرصي كان فرصي
واش داك اليوم
فرصة البارح فرصة
فرصة مناسبة
ايوا فرصة مناسبة يا نسالي ما ستوري ما ستوري كونسيرن لي ميك اللي عندهم دي شان وعلاش الناس ولا هاد الدراري اللي عندهم القطوط علاش سي ان جرين فلاغ بور لي في Et pour les femmes, c'est un avis
controversé.
Ouais, les mecs qui ont des chats, green flag en vrai. Là, c'est des mecs qui respectent le consentement parce que c'est quand t'as un chat, il a beau vivre sous ton toit, tu lui payes à manger, c'est pas pour ça que tu peux le caresser quand tu veux. Parfois, ton chat, il a pas envie. Parfois, t'es là, genre, ah, Bon, bah, une prochaine fois alors. En plus, quand tu sais t'occuper d'une litière, forcément t'es rodé sur les tâches ménagères, hein, parce que ton chat, si t'as pas fait la litière, elle te le fait comprendre. Hein. Deux, trois coups de griffe, hop, c'est le métier qui rentre. Après, t'es à cheval. Hein. En plus, ton chat, il sort quand il veut. T'sais, tu peux pas commencer à lui faire des réflexions, genre, tu vas où comme ça avec ton pelage là? Tu vas voir les autres chats du quartier, c'est ça? T'as guichetier avec ta fourrure là, comme ça là, tu rentres à quelle heure? Et quand même, tu es là, t'as fait à manger au moins? En fait, avoir un chat, ça t'apprend à être un mec bien, quoi. Et encore, t'as beau faire tout ça, ton chat, jamais il est là en mode, ouais, c'est un mec bien. Il est là, non, mais c'est la base, en fait. C'est le minimum, là.
Donc, les mecs, c'est les hommes des chats, franchement, green flag. Voilà, et qu'on vous le faut là-dessus, donc, régiomad, il est mal, mal, il est là, il
est là.
لما ما تخبى تربي في قطه اش كتربي
يا مربي راسها
طبعا تخبى تربي فيها فريمون انا دابا باغ كونتخ ولا الفشوش ديال اللي تدخل خصك تكاريسي وتبيتي وداكشي ضروري
وانت ما فيكش
لا ضروري تدخل خاص اللي ما ديتيهاش فيها داكشي تقلق عليك خصك تعطيها وقتها
You morning, 7:10. They're hilarious. You Radio. Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yel Story. Je tiens à faire le tour des raisons. Je vous chante aller, on vous raconte tout et je démarre la story d'Yel Kamouhsin.
La story, j'explique comme l'homme, on peut nous faire comme ça, mais jamais il y a mal communication d'Yel Tsa.
Oh, on écoute.
ما نعرفوش تعقلوا على التيليكارت الاول اللي كانت الحديد اللي كنتي كتشريها بالنقاط ولا كتمشي حدا البوسطه كتلقى الناس واقفين تيعطيوك تهضر بيها وتيحسبوا لك الفرق النقاط وتتخلص وكانوا الناس ديك الساعه واكلين منهم طرف الخبز وكان تيليبوتيك اللي كان تيكون في الكراجات وتدخل ليه وتتلقى بحال البيوت ولا مشيتي تدرتي فيه درهم غتقول الو غيتقطع ولا هضرتي كلشي يدي اخبارك اما التليفون ديال الدار فاللي نعقل عليه كان عندنا واحد تليفون دوار اللي هو كتحشي سمعك وكتبقى تدور نمره بنمره يا ما تفاش كانوا الناس يسولوا على بعضياتهم ومن بعد حتى هو تطور ولاو شركه الاتصالات ديك الساعه كيديروا فيه العروض واكثر عرض نعقل عليه هو العرض ديال الفوني اللي كان من 8 الليل حتى 8 الصباح فابور ومنه باش بدات البليه ديال الهضره في التليفونات بالسوايع اما وسائل التواصل الاجتماعي فبدينا نعرفوهم فاش بدينا نعرفوا البيج
دونك شحال هادي لا سول فيك لواحد راه فريمون دار واحد لي فور
كان كان لا راه كيبغيني فهمتي لا سول فيا اذا كيبغيني دابا عنده كيفاش يسول فيك وما غيسولش فيك فاسيلمون
حيت ولا كلشي موجود
سبحان الله
ايوا هادشي اللي عطا الله ندوز الستوري ديالك
سوفوني
ويلي
راه عنده 15 عام فوني باش دير
اي بيان سور
لا ستوري اللي
شفت اسمح لي وفاء
اسمح
لي نكمل الحانوت عنده فيكس تعيط عنده
تحطه في الباب
ما يعرفك شنو قلتي
تعيط عنده كنت كتخلص
تدي اخبار
هذيك القضيه اللي قالت في الاول ديال كتمشي للبوسطه باش تساينيها تعطيك شي كارت باش تهضر هذيك راه بيزار
كارت ديال الحديد
ديال النقاط ولا ما شنو
كارت ديال
الحديد
ماشي كريسي وبان
لا ستوري اللي شفت انا ديال دكتور كارامي اللي هضر لينا على الناس اللي ما كيفطروش نخليكم مع
اليوم احنا يلا
اسمعوا اشنو كيوقع للجسم ديالك الا ما كتفطرش الصباح تبع الفيديو ديال رسامي جامعه عرفه تابعت الحاله ديال اكثر من 26 الف شخص بالسنين اللي طوال ولقات ان الناس اللي كيتفاداو وجبه الفطور يوميا عندهم احتمال اكبر ب 87% التعرضوا لامراض القلب اكثر من الناس اللي ياكلوها والسبب هو الفطور كينظم السكر في الدم كينقص عليك ستريس وتساعد الجسم ما يدخلش في وضعيه المجاعه اللي بدورها كتاثر على القلب الخلاصه تفرج في الفطور ماشي شي حاجه اللي ساهله واخا ما يجيكش الجوع الجسم ديالك تتاثر على المدى الطويل
كلشي كيقول لك فطر شي كيقول لك بلاش كل واحد شنو كيقول ما كانش عارفين شكون غنتبعو كاع
تبعي ماتك
والله تبعي واش فيك شو ولا ما فيكش ندوزو ستوري ياك امين
تعرفوا لي بلاوناز سمعوا هاد لي بلاوناز
اون ايكوت
Descendre en bas, monter en haut, normalement tout ça c'est bon, on a compris. Moi je vais te parler de pléonasme très peu connu que potentiellement tu fais au quotidien. Premièrement, on ne dit pas un taux d'alcoolémie. Parce qu'alcoolémie ça signifie déjà un taux d'alcool. Donc ça revient à dire un taux du taux d'alcool. Ce qui est un peu redondant, admettons-le. Il vaut mieux dire une alcoolémie ou un taux d'alcool. Deuxième pléonasme, et celui-là on le voit à peu près partout sur les réseaux sociaux, collaborer ensemble. C'est pareil, c'est très redondant parce que collaborer ça veut déjà dire travailler ensemble. À éviter à tout prix dans tes mails si tu veux vraiment que ce soit tip-top. Troisième pléonasme, une panoplie complète. Une panoplie, c'est déjà un ensemble de choses qui est complet. Après, je vous l'accorde, j'ai plus utilisé le mot panoplie depuis Dofus. Ça peut toujours resservir à tout moment. Si t'étais à Astrub avec ton message panneau quoi complète à vendre, bah c'est pour ça que tu l'as pas vendu. Quatrième pléonasme, info prétexte. Est-ce que j'ai vraiment besoin de développer pas tant un prétexte? C'est forcément quelque chose qui est faux. Le mot prétexte exprime déjà cette idée et donc se suffit à lui-même. On a aussi le tri sélectif. C'est le principe du tri, c'est forcément sélectif. Oui. Et enfin, celui-là, très peu de gens le connaissent, au fur et à mesure, c'est un pléonasme. Fur signifie mesure. Le mot fur n'existe que dans l'expression au fur et à mesure. On ne l'utilise pour absolument rien d'autre. Et en plus, il ne fait que répéter ce qu'exprime déjà mesure. Donc si un jour tu te sens inutile dans ta vie, pense au mot fur et tout de suite, ça va aller beaucoup mieux. Je termine cette vidéo en c'est te posant une question.
C'est bon? ما طرح لنا السؤال كاع
شغلينيش انا واش انت نتوما كتعرفوا دي بليوناز
واش نتوما كتعرفوا دي بليوناز من الدراري
تقصوا الماكله
ات شو ان بليوناز با فورسيمون فو با فورسيمون فو
كاش با فورسيمون
ماشي دابا ملي كتقول ان تري سيليكتيف با فورسيمون اون
ماشي فوت
فوالا
دايزا
Il y a quelque chose là, mais ça reste un pléonasme.
C'est un pléonasme.
C'est tout.
Exactement, en tout cas. Des pléonasmes, vous partagez ça avec nous sur le WhatsApp. C'est parce que c'est Chine, 0620 400 400. إلى خرج ان توكا سي او جابون كسا سباس يكون
في اختراع بتقدر انك انت تحذف شخص او ذكرى من مخك وتصير ما تقدر تتعرف عليهم هذا الاشي عملته جامعة يابانية بتقدر انك تحدد شخص او ذكرى بالمخ يمسحها وتصير ما بتعرف هذا الشخص نهائيا تنسى هاي الذكرى تصير بدك جهد اكبر لحتى انت تقدر تتذكر هذا الاشي وحاليا بجربوها على بعض الحيوانات ونجحت والهدف منها هي مستقبلا انه يصير تقدر انت تحذف اي شخص او ذكرى من مخك وكأنك ما بتعرف
C'est excellent. C'est excellent la charrette.
Par exemple,
اه
اوكي اللي مسكين ما يقدرش ينسى نو انا وحده اللي غيبقى يمسح دابا الله يستر واحد من لي
بارون مات واحد النوع اللي مسكين غدوز عليه ما يقدرش خاصو يداو باش يقدر يدوز من ديك المحل
جربوا عمتي نحيد عمتي
لا فهمتك
فهمتي دونك انا يقدر واحد اخر عادي غير يقدر يخدم
على يقول لك لا هذاك اللي ما غيقدرش يصبر يقدر يقول اللهم
إلا خرجت هاد لا تكنولوجي تقدروا تستعملوها بوغ افاسي كومبليتمون دي جون من ريوسكم فو نو ديت صافي نمرة واتساب 06 20 400